Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Comisia juridică din Parlamentul de la Chișinău față în față cu imunitatea deputatului Păpușoi și a fostului președinte Voronin.
A fost o discuție bazată pe principiile legii, o discuție foarte civilizată și democratică cu comisia respectivă.
Guvernul decide să mărească ajutoarele sociale și să își asumă responsabilitatea în Parlament, opoziția comentează.
În premier în Republica Moldova încearcă să se pună într-o situație de șantaj Parlamentul, prin care se spune că dacă nu sunteți de acord, atunci poftim, demiteți guvernul.
Rusia își consolidează influența în țările foste comuniste și rubrica Dreptul tău astăzi despre copii și analfabeți.
La moment, nicio structură de stat nu cunoaște numărul exact al persoanelor analfabete. Singurele date disponibile sunt cele obținute în cadrul recensământului populației din 2004. Atunci în Moldova erau 30.000 de oameni fără carte, dintre care 1.000 copii mai mici de 14 ani și alți 1.000 tineri până la 30 de ani.
Începem cu știrile redactate și prezentate de Diana Răilean.
Bună seara! Ridicarea imunității președintelui PCRM Vladimir Voronin și a deputatului Anatolie Păpușoi se va discuta din nou în cadrul Comisiei pentru Numiri și Imunități la finele acestei săptămâni. Președintele Comisiei, Ioan Pleșca, a declarat după ședință că prim-viceprocurorul Andrei Pântea nu a putut răspunde la toate întrebările deputaților, motiv pentru care i s-a oferit un termen de 2 zile pentru prezentarea unor noi probe.
Ca mai apoi să putem să le studiem, să verificăm acest document și pe urmă, în ședința următoare, o să punem în dezbatere problema ridicării sau neridicării imunității acestor doi deputați.
Procuratura Generală îl acuză pe Vladimir Voronin de neglijență în serviciu în timpul violențelor din aprilie anul trecut, care s-au soldat cu moartea lui Valeriu Boboc. Pensionarii, dar și familiile cu venituri mai mici de 900 de lei vor beneficia de un ajutor de 130 de lei pentru perioada rece a anului, mai multe în câteva minute. Uniunea Europeană a suspendat pentru încă 6 luni restricția de intrare pe teritoriul său impusă liderilor de la Tiraspol. Restricțiile vor rămâne însă în vigoare pentru un termen care a fost extins până pe 30 septembrie anul viitor. Suspendarea restricțiilor de circulație s-a făcut la sugestia noilor autorități de la Chișinău ca măsură de stimulare a autorităților de la Tiraspol să revină la masa de negocieri. Interdicțiile de călătorie și tranzit au fost impuse pentru prima dată în februarie 2003, acestea fiind înnoite anual. Astăzi la Viena au loc convorbiri neoficiale în formatul 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean. Mediatorii și observatorii așteaptă ca reprezentanții Tiraspolului să fie de acord cu reluarea oficială a negocierilor întrerupte în 2006. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, Bolat Norgaliev, a anunțat săptămâna trecută că problema transnistreană va fi inclusă pe ordinea de zi a summitului OSCE de la Astana. În această dimineață, ministrul administrației și internelor din România, Vasile Blaga, și-a înaintat demisia. Mai multe detalii aflați în cadrul emisiunii. Vicepremierul rus Igor Sechin a declarat la Beijing că anul viitor se așteaptă să fie semnat un acord de furnizare a gazelor rusești către China. Sechin îl însoțește pe președintele rus Dmitri Medvedev într-o vizită de 3 zile în China, dominată de relațiile energetice între cele două țări. Rusia este cel mai mare producător de energie din lume, iar China este cel mai mare consumator, depășind anul trecut Statele Unite.
Mulțumesc, Diana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet, tot acolo, la meniul din partea stângă, și materiale în limba rusă, subtitlul Dialoguri transnistrene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zi extrem de agitată astăzi în Republica Moldova. În ședința guvernului s-a decis alocarea a 300 de milioane de lei suplimentar pentru compensații sociale. Premierul a anunțat că a aprobat acest proiect fără să-l mai treacă prin Parlament, iar dacă în răstimp de 72 de ore Parlamentul nu introduce moțiune de cenzură împotriva cabinetului, proiectul rămâne valabil. Dacă dimpotrivă o pătrime din parlamentar vor depune moțiune de cenzură și ea va fi aprobată de Parlament, atunci guvernul Vlad Filat va fi nevoit să demisioneze.
Conform articolului 106 prim, alineat 1 din Constituția Republicii Moldova, guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege. Ceea ce am făcut noi astăzi.
Cu mai multe precizări, Valentina Urs.
Compensații sociale lunare în sumă de 130 de lei în perioada rece a anului. Atât ar putea ridica beneficiarii de pensii sau alocații sociale în sumă de până la 900 de lei. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri. Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul Economiei, s-a abținut de la vot, el fiind de acord doar cu partea tehnică a deciziei, nu și cu aspectul politic.
Din punct de vedere profesional, s-a găsit o soluție destul de bună, adică până la urmă banii ăștia tot la categoriile la care ne-am orientat ajung. Dar întrebarea a fost și care m-a făcut și pe mine, de exemplu, să mă abțin de la vot. Nu pe partea de conținut, dar pe partea de procedură. Fiindcă după ce am terminat discuțiile pe partea de conținut, domnul prim-ministru a propus să mergem pe procedura de angajare a responsabilității guvernului. Mi se pare disproporționată această decizie. Chiar nu se merita. Fiindcă formula la care s-a ajuns în comun avea toate șansele să fie votată mâine în Parlament fără a merge pe această procedură, care sună simpatic politic, dar nu știu. Eu cred că chiar nu se merita de a pus așa tranșant. Și seamănă pe undeva, nu știu, am impresia că șantaj politic.
De ce premierul Filat și-ar pune acum la bătaie mandatul? L-am întrebat pe fostul vicepremier Igor Dodon, deputat comunist.
În premier în Republica Moldova încearcă să se pună într-o situație de șantaj Parlamentul, prin care se spune că dacă nu sunteți de acord, atunci poftim, demiteți guvernul. Astfel, pe de o parte, în cazul dacă guvernul nu va fi demis, toate avantajele politice le va avea prim-ministru Filat sau guvernul Filat. În cazul dacă nu va fi de acord Parlamentul și îl va demite, din nou domnul Filat speră că va fi demis acum când trebuie să poartă responsabilitatea pentru majorarea prețurilor și pentru situația dificilă cu construcția caselor în Hâncești.
De acest proiect aprobat astăzi de guvern vor putea beneficia peste 500.000 pensionari, 30.000 familii nevoiașe și 60.000 de angajați din sectorul bugetar, iar compensațiile sociale vor fi acordate începând cu luna octombrie, a spus premierul Filat. Europa Liberă i-a cerut să comenteze deciziile guvernului de astăzi fostului premier Valeriu Muravski.
Guvernul actual a preluat o situație financiară foarte complicată în septembrie anul trecut. În timpul ăsta guvernul a încercat să stabilizeze situația financiară, inclusiv situația în buget. Părerea mea că în mare măsură a reușit. Guvernul actual stabilizează situația.
Un alt fost premier pe timpul Alianței pentru Democrație și Reforme, Ion Sturza, sugerează că gestul domnului Filat ar fi unul asemănător cu ceea ce se întâmplă și în Occident.
Teoretic, el vrea să vină în fața Parlamentului și ceară vot de încredere. Mulți procedează pe plan extern în practica internațională. Atunci când vor să reconsolideze alianța sau să-și reconfirme pentru proiecte politice, poziția guvernului vin cu moțiunea de cenzură sau vot de încredere. Ceea ce ar însemna că el nu pur și simplu vine cu vot din credere, vine cu un proiect. El cere, dacă nu îl votează, proiectul este respectiv, înseamnă că cabinetul își dă demisia. Dacă îl votează, înseamnă că guvernul are toată încrederea și suportul Parlamentului.
Ce ar putea să se întâmple mâine în cadrul legislativului? Iată răspunsul vicepremierului Valeriu Lazăr.
Poate să întâmple două lucruri. Conform Constituției, în situația în care Parlamentul nu are reproșuri, să zic așa, din punct de vedere politic, la gestul de astăzi a guvernului, el nu face nimic. În 72 de ore nu se întreprinde nimic și atunci în 72 de ore, ceea ce a hotărât guvernul devine lege, fără a fi discutat în Parlament. Deși, repet, mi se pare că nu-i corect. Colegial, noi avem o alianță. Avem colegii noștri din Parlament. Primesc că guvernul, prin formulat, a exclus politicieni, a exclus Parlamentul din acest exercițiu. O altă soluție ar fi că totuși Parlamentul să se sesizează, găsește în acest gest a guvernului, nu știu, abateri la normalitate și inițiază procedura de cenzură. Și dacă se inițiază moțiunea de cenzură, ea poate fi votată numai de vreme decât peste 72 de ore. Și noi intrăm într-o situație absolut delicată. Dacă să zicem să găsesc mâine, nu știu, nu vreau să dau sugestii gratis cuiva, să găsește un grup de 26 deputați. Atunci, mâine nu poate fi ultima ședință a Parlamentului.
Inițiativa Cabinetului de Ministri poate fi însă contestată de un număr de cel puțin un sfert din parlamentari care astfel pot să inițieze o moțiune de cenzură într-un termen de 72 de ore. Dacă această inițiativă va fi aprobată de majoritatea simplă din legislativ, adică 50+1, atunci guvernul Filat este obligat să demisioneze. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Zi agitată și în Parlament, unde Comisia Juridică a analizat solicitarea Procuraturii Generale de ridicare a imunității parlamentare a fostului președinte Vladimir Voronin, liderul opoziției comuniste, și a deputatului Anatolie Păpușoi, fost director al agenției MOL Silva, ales ca deputat pe listele PCRM. Ambii deputați s-au prezentat la ședința comisiei, dar ea s-a desfășurat fără prezența presei. Comisia a cerut Procuraturii să prezinte în două zile probe suplimentare care ar putea întări cazul împotriva celor doi parlamentari. Președintele comisiei a lăsat să se înțeleagă că până la sfârșitul săptămânii comisia ar putea totuși să emite un aviz pentru Parlament în această chestiune, relatează Lucia Diacon.
Fostul președinte Vladimir Voronin a compărut azi în fața comisiei cu un discurs în care se dezvinovățește pe sine în totalitate și acuză Procuratura Generală de lipsă de profesionalism și de părtinire în favoarea actualei puteri. De vreme ce ziariștii nu au fost lăsați să asiste la ședință, nu se știe cum au decurs dezbaterile, însă la încheierea acestora Vladimir Voronin a declarat în fața camerelor de luat vederi că este mulțumit de lucrul comisiei.
A fost o discuție bazată pe principiile legii, o discuție foarte civilizată și democratică cu comisia respectivă.
Vladimir Voronin și-a păstrat însă insatisfacția față de organul de anchetă care a cerut să-i fie ridicată imunitatea.
E clar că suntem tot pașită belăme nitcăme. Tot e la comandă, tot s-a făcut în stare de urgență.
Comisia a cerut procuraturii să prezinte documente suplimentare, fapt pe care membrii comuniști ai comisiei l-au interpretat ca pe o dovadă a incompetenței organului de anchetă. Acuzații însă pe care procurorul adjunct Andrei Pântea, care a răspuns azi întrebărilor comisiei, le respinge.
Ce să nu s-a prezentat bine? Chiar sunt șocat. Păi la toate întrebările s-a răspuns, dar s-a solicitat materiale suplimentare din cauza penală.
Președintele Comisiei Parlamentare, Ion Pleșca, a explicat că amânarea a fost necesară deoarece ce au apărut anumite neclarități pe care procuratura nu avea cum să le anticipeze.
Sunt un șir de momente, de probleme care până ce nu se finalizează ancheta, nimeni nu are dreptul să le divulge.
A spus Ion Pleșca, a întrebat de ziariști în ce constau nedumeririle comisiei. Ion Pleșca a lăsat să se înțeleagă că până la sfârșitul săptămânii comisia se va întruni din nou și chiar dacă Parlamentul va fi dizolvat, acesta va fi în drept să decide dacă îi va lipsi sau nu de imunitate pe cei doi comuniști, Vladimir Voronin și Anatol Păpușoi. Nu înainte însă de a fi prezentat comisia juridică avizul său. Amintim că săptămâna trecută, Procuratura Generală a cerut Parlamentului să ridice imunitatea ex-președintelui Voronin și deputatului comunist Anatol Păpușoi, fostul șef al Agenției de Stat MOL Silva, pentru a putea fi cercetați. Vladimir Voronin este bănuit de neglijență în funcție în timpul demonstrațiilor din 7 aprilie 2009, când nu ar fi luat măsuri necesare pentru a proteja manifestanții și clădirile oficiale, iar o persoană a murit. Fostul șef al agenției MOL Silva este însă acuzat că a gestionat ilegal peste 600 de hectare de pădure, pământ dat în arendă firmei lui Oleg Voronin, fiul ex-președintelui, fără concurs de licitație. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea Europei Libere Sinteza Zilei de la ora 21 vom reveni asupra subiectului cu reacții de la mai mulți editorialiști despre evoluțiile de astăzi de la Comisia Juridică, Numiri și Imunități.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om, nu pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Chiar dacă învățământul în Republica Moldova este gratuit și obligatoriu până în clasa a noua, sute de copii nu sunt școlarizați rămânând analfabeți. În consecință, ei au șanse minime să obțină un loc de muncă cu remunerare decentă, în schimb riscă să ajungă în categoria infractorilor și cu certitudine vor fi să depindă tot restul vieții de ajutoare sociale. Organizațiile neguvernamentale susțin însă că în fiecare din cele peste 1500 instituții preuniversitare din Republică, cel puțin un copil nu frecventează școală. Prin urmare, rapoartele oficiale par a fi extrem de indulgente. Cercetările arată că de regulă copiii abandonează școala din cauza sărăciei din familie și imposibilității de a face față costurilor pentru educație. Alte ori își fac efectul distanțele mari până la instituțiile de învățământ sau problemele de sănătate, arată un studiu realizat recent de IDIS Viitor în colaborare cu UNICEF Moldova. Olesea Cruc, care face parte din echipa de autori ai studiului, spune că în multe instituții de învățământ copiii care au mers la școală doar câteva zile, absentând tot restul anului, figurează ca fiind școlarizați, chiar dacă nu au avut cum să învețe să scrie sau să citească.
Nu este important ca ei doar să fie pe liste, ci de fapt o să meargă la școală, pentru că datele pe care le-am colectat arată că fiecare al treilea copil a lipsit pe parcursul ultimele luni mai mult de 3 zile. Modul în care cât de des ei vin la școală influențează și calitatea studiilor pe care le obțin.
Legislația în domeniul educației nu conține instrucțiuni pentru profesori cum să lucreze cu un copil care a absentat mai mulți ani la rând și pe care nu îl poate înscrie în clasa 1 la vârsta de 13-15 ani, spune avocatul copilului Tamara Plămădeală, precizând că de multe ori profesorii nu sunt interesați să lucreze suplimentar cu cei care au abandonat școala și din cauza că nu sunt remunerați pentru asta.
Profesorul lucrează cu cei capabili și cu cei care îi cunosc mai bine. La 1 septembrie de toți să leargă, că se școlarizăm, să arătăm că e situația bună.
Obligativitatea de a frecventa școala încetează la sfârșitul anului de studii în care elevul atinge vârsta de 16 ani. În cel mai bun caz, cei care au absentat cu lunile formal reușesc să învețe câțiva ani la școală, după care sunt liberi să facă ce vor. Unii nu mai apucă să obțină măcar diploma de studii gimnaziale, fără de care nu se pot înscrie nici la o școală de meserii. Singura posibilitate oferită de legislația în vigoare pentru ca aceștia să termine nouă clasă este să frecventeze o școală serală. Însă în Republica Moldova există doar 7 instituții de acest fel în câteva raioane, iar analfabeți în mai toate localitățile. Avocatul copilului spune că în fiecare centru raional trebuie să fie deschisă servicii de școlarizare târzie a copiilor analfabeți, unde să poată recupera materia școlară și să obțină deopotrivă și deprinderi practici pentru o meserie.
Să identificăm măcar cel puțin cam câte persoane persistă într-o localitate, într-un raion de copii analfabeți. Și pe urmă să fie create niște centre pentru astfel de persoane. Fiindcă nu se duce un elev de clasa 9 sau cu clasa 1. Și copilul ceală de rușine într-un fel. El niciodată nu se mai învețe a scrie și a citi.
Ministerul Educației și Asistenței Sociale pasează de la unii la alții obligativitatea de a readuce în bănci pe copiii care nu vor să învețe. Reprezentanții ministerului afirmă că școala nu are pârghiile necesare pentru a căuta elevii care abandonează sistemul educațional și că de acest lucru trebuie să se ocupe administrația publică locală și asistenții sociali. Asistenții, la rândul lor, spun că au suficiente obligațiuni de serviciu, astfel încât nu au cum să se ocupe de copiii supranumiți needucogeni și de părinții acestora. Pe final, să vă dau niște date bune de comparat. În anul 2000, Moldova s-a angajat la Summitul Națiunilor Unite să atingă în 2010 nivelul de 95% de înmatriculare în învățământul gimnazial. În ciuda eforturilor depuse de autorități, procesul de înrolare în învățământul gimnazial este în scădere, de la 88,5% în anul 2004 până la 84,6% în anul 2008. La moment, nicio structură de stat nu cunoaște numărul exact al persoanelor analfabete. Singurele date disponibile sunt cele obținute în cadrul recensământului populației din 2004. Atunci în Moldova erau 30.000 de oameni fără carte, dintre care 1.000 copii mai mici de 14 ani și alți 1.000 tineri până la 30 de ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. La ora 21, opinia ale editorialiștilor moldoveni despre evoluțiile de astăzi din Comisia Juridică a Parlamentului Moldovean, revista presei române și 5 minute de muzică cu Lucian Ștefănescu. În minutele următoare, despre semnificația demisiei ministrului român de interne și cum își consolidează Rusia influența în fostele țări comuniste. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la cerere oricând pe internet la europalibera.ro.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Republica Moldova ar face parte din noul Imperiu Rus, alături de Armenia, Belarus și Ucraina, potrivit unui articol publicat de revista Newsweek și citat de site-urile din România și Moldova. Articolul vorbește despre o așa numită nouă ordine mondială, bazată pe istorie, rasă, etnie, religie și cultură. Potrivit publicației, ar exista 19 categorii în care sunt gropate țările în baza acestor criterii. Dacă Moldova este plasată, cum spuneam, în noul Imperiu Rus, România, Belgia, Cehia, Estonia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Marea Britanie ar face parte din ceea ce autorul articolului numește zonele de frontieră. În Cehia, ca și în alte țări foste comuniste, au constatat corespondenții Europei Libere Gregory Pfeiffer și Brian Whitmore. Influența oligarhilor ruși este din ce în ce mai mare, atât la nivel economic, mai ales în sectorul energetic, cât și politic, prin masive campanii de lobby. Diana Răileanu rezumă relatările corespondenților noștri.
În toamna anului trecut, liderii Uniunii Europene au semnat tratatul de la Lisabona, care prevedea reforma instituțiilor europene, inclusiv crearea noii funcții de președinte. Ultima țară care nu ratificase tratatul a fost Cehia. Președintele Václav Klaus a ales să plece la Moscova, unde a lansat, alături de omologul său rus Dmitri Medvedev, critici în adresa Uniunii Europene. Într-un final, Klaus a ratificat tratatul, însă unii l-au acuzat că, tărăgânând semnarea documentului, ar fi acționat în interesul Kremlinului. Este și opinia jurnalistului de investigație Iaroslav Plesl. Trebuie să-l judecăm după acțiuni. Este clar că Rusia vrea ca Uniunea Europeană să fie cât mai instabilă, iar președintele Klaus s-a lăsat atras în acest joc. Se pare că un număr tot mai mare de politicieni cehi au legături cu Rusia, fapt care ar putea îngrijora. Experții sunt de părere că principalul instrument de influență al Moscovei ar fi gazul natural. Unele dintre țările central și est europene, foste țări satelit al URSS, depind în proporție de 90% de livrările rusești. Spre deosebire de firmele occidentale care activează în propriul interes, companiile rusești de stat și private acționează în favoarea politicii externe a Kremlinului, scriu corespondenții noștri. Karel Randak, fostul șef al Serviciului Ceh de Informații, este de părere că cele mai mari companii rusești acționează pe furiș, prin intermediul companiilor deținute de iure de cehi, dar de facto controlate de Moscova. Dacă rușii vor să investească sau să preia controlul asupra unor domenii strategice în Republica Cehă, o pot face prin intermediul companiilor din Elveția sau Europa de Vest și nimeni nu va putea spune că Rusia stă în spatele acestora, opinează Randak. Un exemplu ar fi firma distribuitoare de gaze naturale rusești, Vemex, care de la înființare în 2001 a preluat 12% din piața internă de gaze. Un alt exemplu ar fi compania petrolieră Lukoil, care anul trecut a semnat cu aeroportul internațional din Praga un contract de livrare a 20% din combustibilul necesar. Nicio altă companie nu și-a depus oferta la licitație. Conducerea companiei Lukoil a refuzat cererea Europei Libere de a-i oferi un interviu. Experții cehi, îngrijorați de activitățile Moscovei, spun că președintele Václav Klaus ar fi deschis ușa Moscovei, tolerând răspândirea corupției în politică și mediul de afaceri. Experții de la Kremlin opinează că acțiunile președintelui Václav Klaus și a altor politicieni cehi au contribuit la eșecul Uniunii Europene de a-și consolida forțele într-o apărare a intereselor comunității, ceea ce îi permite Rusiei să stabilească regulile jocului în domeniul energetic. Însă, Republicii Cehe îi revine doar un mic rol în strategia Moscovei. Un sfert din gazul necesar Europei este livrat de Federația Rusă, iar în prezent Moscova construiește două mari conducte de gaz, fapt care ar putea mări dependența continentului european de gazul rusesc.
A fost Diana Răileanu care a rezumat relatările corespondenților Europei Libere. În ediția de mâine a emisiunii noastre de la ora 7 seara vom prezenta partea a doua a acestei relatări pe care o puteți citi și comenta și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Demisia anunțată în această dimineață a ministrului român de interne, Vasile Blaga, considerat un lider important al Partidului Democrat Liberal, s-a datorat modului în care a fost gestionat protestul organizat vineri de sindicatele polițiștilor și jandarmilor. Vineri, după mitingul autorizat din fața guvernului, protestatarii polițiști au mers la Palatul Cotroceni, unde și-au aruncat cepcile de polițiști în grădina Palatului Prezidențial, scandând lozinci în care președintele Băsescu era comparat și se dorea o soartă precum a ultimului lider comunist al României, Nicolae Ceaușescu. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, ce semnificație are această demisie și întregul scandal.
Criza politică din România s-a accentuat după ce vineri circa 7.000 de polițiști și jandarmi au participat la un marș neautorizat care a culminat în fața Palatului Cotroceni din București, sediul președinției române. Ministrul de Interne, Vasile Blaga, și-a depus deja demisia asumându-și în acest fel dezordinile create. Tot el a expus și dimensiunea acestei acțiuni spontane când a declarat că 5 dintre polițiștii participanți la mitingul ilegal aveau asupra lor arme de foc, deși ieșiseră din tură și se aflau în timpul liber. Cu alte cuvinte, fostul ministru de Interne sugerează că viața președintelui Traian Băsescu ar fi putut fi pusă în primejdie. În orice caz, în urma mitingului de vineri, președintele României a anunțat că va renunța la serviciile de escort ale poliției, iar primul ministru român, Emil Boc, a făcut același lucru. Președintele Traian Băsescu a declarat că salariații Ministerului de Interne care au manifestat la Cotroceni au încălcat legea și au subminat autoritatea statului român. Polițiștii sunt nemulțumiți că salariile lor au scăzut cu 25%, la fel ca celelalte lefuri ale angajaților bugetari, iar liderii de sindicat care îi reprezintă au amenințat chiar că aceștia nu își vor mai îndeplini obligațiile câtă vreme nu își primesc banii pe care îi merită. Protestul polițiștilor face parte dintr-un șir de mitinguri organizate zilnic de principalele centrale sindicale din România, însă amenințările făcute de aceștia vin printr-o coincidență suspectă odată cu anunțul opoziției că ar putea demara suspendarea președintelui Băsescu. Este pentru prima dată când în România forțele de ordine subminează și amenință în acest fel statul de drept. De aceea, prima măsură a fost înlocuirea ministrului de interne, iar următoarea este convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care ar putea constata cu această ocazie noi vulnerabilități la adresa României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Диалоги. 15 минут вместе с Радио Свободная Европа.
Domnilor și domnilor, și acum, ca în fiecare zi de luni, la această oră, la Radio Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă invită la lectură.
Oriunde ți-ai întoarce privirile, cugete profesorul Solanca, furia plutea în aer. Ori încotro ți-ai fi ascuțit auzul, se auzea bătaia de aripa întunecatilor zeițe. Și asta pe durata celor 300 de pagini ale romanului Furie, de Salman Rushdie, Humanitas 2006, dar și după ce închizi cartea, fără putință de a te mai sustrage vrăjii autorului, la rândul un iscusit păpușar de idei. Dincolo de complexitatea personajelor, fiecare întruchipează în ultimă instanță o idee, pentru care unii nu ezită să ucidă, iar alții să meargă la moarte. Într-o America a tuturor libertăților, dar și convențiilor, profesorul Malik Solanca, acum cunoscut mai ales ca autorul Istețe și producătorul a unui show TV cu păpuși, se revoltă până la Dumnezeu împotriva lumii moderne, cu tehnologiile ei sofisticate cu tot. Profesorul ascultă sfântul vocii lui Eleanor, închipuindu-și cu un ușor dezgust cum este spart în mici pachete de informații digitalizate. Nu datorită tehnologiei, ci în ciuda ei trece nealterată prin noile aparate frumusețea, această umbră, acest lucru de preț. Dar marea furie, furia devastatoare, este îndreptată împotriva lui însuși și a creației sale mult iubite, păpușa Isteața, scăpată de sub control și care începe să-l joace la rândul pe degete, nu fără a-i da și el o mână de ajutor. Căci știa că nu se descotorosiste furii, o mânie surdă, intermitente, continuă să se infiltreze și să-l sape adânc, amenințând să răbufnească fără preaviz ca erupția unui vulcan. Cele câteva personaje umane de care se atașează la New York, Jack, Mila Milo, Neela, par să-l smulgă într-un fel sau altul din acest vârtej ucigător, fie pentru a-l reda creației, Mila, fie dragostei, Neela, fără a-l urma însă până în pânzele albe. Și atunci, la capătul coborârii în infern, păpușarul jucat pe degete de păpușile sale și regăsește fiul de 5 anișor, de dragul căruia sare în sus, până ce Asmaan nu se va întoarce și își va vedea tatăl acolo sus, adevăratul și singurul lui tată zburând la cer, Asmaan, cerul, înălțătoare privește. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și dacă vreți să intrați în dialog virtual cu scriitorul Emilian Galaicu Păun, vă invităm să o faceți pe blogul său pe care îl găsiți la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Liuba Lubașcu, redactor la revista Mireasa, vom încheia ediția de la această oră a emisiunii noastre.
În numărul de toamnă al revistei Mireasa aflați cum și de ce economisești la nunta organizată toamna, mai vedeți dacă este pregătit mirele să facă față primelor provocări, cât costă meniul de nuntă, cum ne alegem corect nașii de cununie. Mai rezolvi un test ca să vezi dacă poți să-i fii fidelă o viață întreagă. Vă povestim cum arăta pe timpuri la nuntă obiceiurile masa mare, hostropățul și despodobitul, descrise cu lux de amănunte de către Alexei Mateievici. Ne-au spus nouă și vă scriem și noi de unde vine fericirea la moldoveni, cum se numesc aniversările căsătoriei și cum se pregătesc plăcintele ca la bunica. În partea de revistă a Mirelui venim cu 35 de variante de cerere în căsătorie și cu îndemnul de a salva o specie pe cale de dispariție, cuplul până la adânci bătrâniți.
Cu recomandările din revista Mireasa și Liuba Lupașcu punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă invită să reveniți cu Radio Europa Liberă la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.